wiele, twee wiele.
Daai klanke beteken mos dis tyd vir wiele, twee wiele. Ek het twee manne hier langs my, maar daar's een wat missing is en dit is Kaal. So langs my is Nikkel. Hallo Nikkel.
Hallo almal.
En jy gaan dit glo nie, maar ons het verslag die Engelsman hier saam met ons in die ateljee en is Mike McDueling. Hallo Mike.
Hallo almal.
Kaal gaan bietjie later by ons aansluit, maar ons het 'n propvol program vir jou en ek wil 'n verslag sê, ek gaan nie eers vir jou sê wat ons oor gaan gesels nie. Jy moet eenvoudig ingeskakel bly. Ons gaan wegspring. M3. BMW. Nou kyk, ek gaan nou met alle eerlikheid vir jou sê, ek en Kaal het nie die kar ervaar nie, want terwyl hy in ons oprit gestaan het, was ons plat met COVID op daai stadium en ek bedoel nie eers die bioniese klanke van die M3 wat aangeskakel word het vir my opgewonde gemaak tydens daai tyd nie, maar Nikkel, jy het hom ervaar, Mike, jy het hom ervaar en julle was soos twee klein seentjies.
Ja, ek was nou nie bly dat jy COVID het nie, maar ek was bly dat ons kon met die kar rondry, so dit is goeie nuus. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. M3 is daai ikoniese naamplaat van BMW, wat net, ek bedoel, as jy 'n petrol het, as jy net 'n bietjie sprankel in jou are, dan gaan jy van hierdie kar hou. En kyk na die geskiedenis, die E30 M3 het ons nooit gekry in Suid-Afrika nie, ons het die 325 IS gekry. Mike, jy ken hom, nie?
Ja, ek ken hom baie goed, ja.
Want ek weet, jy kom van daai era af. En toe het ons die E36, wat ons allemaal van praat, die Dolphin Shape gehad, so, dit is natuurlijk die 6-cylinder stryd 6, dan die E46 ook nog naturally aspirated. Toe gaan ons na 'n V8 toe, van 4 liter E90, en daarna kry ons toe die eerste W-turbo 6-cylinder met die F80, en die nietste een wat nou uitgekom het, is dan die G80, en hoe jy weet dis die nuwe een is, jy kyk na die grill.
Ja, dis waar, jy kan dit nie mis nie.
Ja, so, as jy hou van 'n sportskar type manier van hantering, dan moet jy nou jou ore spits, want kyk, ons het al baie RS4 en RS5 en al daai type vierwiel aangedrewe sportskarre hier bespreek. Hierdie is iets heeltemal anders. Met 'n vierwiel aangedrewe sportskar, soos byvoorbeeld sê nou maar RS5 Audi, dan voel dit vir jou, joh, ek is 'n goeie bestuurder, kyk net hoe kan ek ry. En dan klim jy in die M3 en dan stoot jy aan en dan dink jy, waar kan ek miskien bietjie bestuurstalent koop? Mike, het jy ook so gevoel?
Absoluut, ja. Wild adventure that car is, ja. So, unpredictable.
Net om te vertel, die groot verskille tussen die vorige ene en hierdie ene, die vorige ene het ook hy 6-cylinder engine gehad, maar nou sit ons met 375 kilowatt in die nuwe M3, 650 newtonmeter. Net bietjie interessantheid, jou Mercedes competitor, jou C63S het ook 375 kilowatt, en die Alfa Quadrifoglio Giulia het ook 375 kilowatt, so iemand het by iemand afgekyk, maar dit daar gelaat, hy is op die oomblik die M3 wat ons gehad het, was nog agterwiel aandrywing, daar kom 'n vierwiel aandrywing later, maar soos jy net altyd sê, heeltyd speeltyd. Die pragtige ding van hierdie kar is, as jy kan bestuur, is dit ongelooflik, want jy kan die kar stuur met jou regtervoet, nie met die stuurwiel nie, jy kan kies, hou jy van oversteer, andersteer, neutraal, as jy begin speel met daai electronic stability control, en jy gaan nou, ek sal nie sê sit alles af nie, want daar gaan die kar miskien agteruit deur 'n hedge gaan.
Ja.
Maar sit daai middle setting, daai DCM, dan voel jy hierdie kar is lewendig. As jy met draai gaan in die plant, daai agterkant kom so uit, maar hy vang hom weer so half. Man, ek sou vir jou sê, jy lag en giggel soos 'n klein seentjie, jy's so opgewonde en einde van die dag as jy by die huis kom, is jy bly jy lewe nog.
Nou kyk, ek het mos vir jou gesê die twee balle raak soos klein seentjies. But Mike, way back in the 80s you used to race the 3 series.
Yes, so and what stands out for between this one and the old ones is the bum loves to come out around corners. So you've got to be really predictable because the car's unpredictable. But what a ride. But just to go through the kilowatts through the years, in 85, the first M3 was 210 kilowatts, then 228, then the 46 was 252 kilowatts, and then the V8 was 308 kilowatts. So, and now we're sitting at 375 with that 6-cylinder motor still. It's absolutely incredible what they can get out of that engine, eh?
Ja, en ek wil ook net praat oor die ratkas, want dis die ander groot verandering. Die vorige model het 'n dubbelkoppelaar ratkas gehad, en hulle het nou beweeg weer na jou gewone torque converter ratkas toe. So die rede daarvoor is daai dubbelkoppelaar, die ouens wat die vorige M3 ry, is nie parkeertrein so bietjie net wil rondskuif die kar, dan is dit sommer wiele wat spin en te kere gaan. Hy sukkel om daai gladde in die parkeerterrein te ry, terwyl 'n torque converter is baie beter. Wat jy wel verloor in die nuwe een is daai ou ene, as jy hom op sy aggressiefste setting gesit het vir radskakeling. Elke keer wat jy rad oorgeskakel het, gevoel of iets jou in die rug klap, terwyl hierdie nuwe ene is baie meer geleidelik. So jy kan sê, is dit goed, is dit sleg? sleg is, miskien nie weer so heeltemal so opwindend nie, maar kyk, daar's ander goed wat so opwindend is, want jy moet jou oë op die pad hou, want die spoed tel so vinnig op, die draaie kom so gou aan en die remme, Mike, is dit nie incredible die remme van daai kar, die gevoel wat jy het nie, dit voel of jy al hoe later en later en later kan rem en dit is net ongelooflik.
It makes you very brave, but there's a very fine line between bravery and stupidity in that car. So one has to know what you're doing with this new generation car. Certainly you need to do an advanced driving test, in my opinion. Eh?
En ek wil dan net praat bietjie oor interieur, want dis carbon fiber oral. Daar's carbon fiber op die seats, op die dash. Dit is regtig, dit voel of jy half in 'n resies kar sit. Daar's iets, soos ongelukkig is dit 'n familieprogram hier, soos ek kan nie baie praat oor daai sitplek nie, maar daar's iets tussen jou bene. Wat so carbon fiber bakkie tipe ding is, wat ek nie regtig kon uitfigure wat moet jy kan nie klein geld daar sit hier dit gaan uitvlieg.
Hey, ek al wat ek kan sê, ek het daar by die M4 gery en dit het my byvoorbeeld al glad nie geplaat nie. Maar hoor hierso, weet wat is vir my so interessant, gewoonlik praat ek oor bioniese karre en al hierdie twee manne hier langs my is so opgewonde oor hierdie BMW M3 en spesifiek nou die competition en dit is vir my regtig lekker, maar wat vir my uitstaan is die feit dat jy nogal redelik nederig moet raak as jy in hierdie kar ry, as jy gedink het jy is die meneer en jy weet presies hoe.
Ja nee, ek sal vir jou sê, as jy die vierwiel aangedrewe performance karre ry, dan gaan jy gaan 'n naweek ry en so dink jy ek het hom, ek verstaan die kar, ek kan hom hard ry. Hierdie M3 gaan vir jou dwing om maande lank elke bietjie spoed te probeer uithaal. Jy moet na racesbaan toe gaan. Ek dink jy gaan vir jou iemand kry wat jou help ry. Dis daai tipe kar, hy challenge jou en dis wat hierdie M3 so besonder maak.
Wat kos hy?
Ag, moet ons oor geld praat? Ons het mos nou nie. Okay, kom ons praat maar oor geld. So ongelukkig gaan jy oor die 1.8 miljoen moet uithaal vir hierdie kar. Dis amper 1.9 miljoen. En as jy die vierwiel aangedrewe een wat bietjie later gaan kom, dan is oor die 1.9 miljoen. So ja, nee, dis nie goedkoop nie, maar onthou, jy sit amper hier met supercar performance in 'n vierdeur kar waar jou familie kan gaan, jy het 'n kattebak wat groot genoeg is vir al jou bagasie. Ek dink doen dit.
Nou toe, dit is wat ons een padtoets van die week betref, gaan loer bietjie op Facebook, dan sien jy hierdie fantastiese bioniese BMW M3 wat hierdie twee manne hier langs my so geniet het. Maar nou eers oor na ons volgende padtoets van die week en hy klink so. Ja, jy's reg. Dis stilte, want dit is Volkswagen se e-Golf. En wat 'n interessante ervaring as jy nou wonder, wat is die e-Golf? Dis Golf se elektriese kar. Maar die slegte nuus is jy gaan hom nie gaan koop hier in Suid-Afrika nie. Dit is eintlik om die waar te sê deel van Volkswagen se projek om ons as verbruikers gewoon te maak aan die hele elektriese leefstyl en is nogal 'n interessante leefstyl hoor. Maar net so terloops, hierdie e-Golf, hy lyk soos enige ander Golf as jy hom sien op die pad, gaan jy hom nie eers eintlik herken nie, behalwe as jy nou sien aan die kant staan na e-Golf en dan het hy byvoorbeeld unieke alloy wiele wat hy ook het. Maar nou interessant ook, hy het nog steeds so 100 kW 290 Nm wringkrag en jy kan tot en met jou topspoed is 150 km/h. Maar dan is die vraag, hoe is het om met een te leef? Nou, ek het met hom gery, Mike het ook nogal redelik met hom gery, en Mike, jou gevoel?
Yes, just a humble moment for me getting into the car. It's got a normal key, so I got into the car and looked for to insert the key. I couldn't find the place. Then I pushed the start button and I couldn't hear the engine run. Very humbling. Then I realized, oh my word, Mike, this is electric. So it took some getting used to, the silence. One could almost, yeah, yourself think, which is dangerous for an old man like me. But yeah, very nice, very smooth, proper Golf build quality inside. You wouldn't say it's an electric car. That's a 0-100 in 8 seconds, which is not too shabby. The challenge for me was every time I needed to go get the car charged at the charge station, which takes an hour, one would have to shop for an hour. I'm charging the car at home, 18 hours. With a normal plug to get it full, and that only gives you a range of 144 miles, which is about 230 kilometers. But everything else, perfect little Golf. And I believe in 2022, three models are going to be launched in South Africa. So watch the space. I'm not an advocate of electric cars. I'm an old petrolhead, so let's see.
En ek dink die lekker ding vir my ook, Nicole, jy's nou 'n absolute ingenieur, so jy ken al hierdie dinge. Ek het nie lekker verstaan hoe die goed werk nie, maar wat jy doen is, hoor gou hier, jy begin met die battery grootte. Hierdie is 35 kilowattuur. Dan kyk jy nou na die tipiese koste van elektrisiteit en as jy dit nou afrond is omtrent R2 per eenheid. So om die kar basies vol te laai gaan jou R70 kos. En dit is die kort en die lang daarvan. Ek dink as jy baie mooi ry, want hy het ook twee modus wat die krag hergenereer wat nogal lekker is, behoort jy so R300 te kry, maar jy kan werk op 'n ryk afstand van so 250. Maar wag, ek is nou eers klaar. Kom ons hoor dit vinnig. Wat het Kaal geding? Want hy het nogal baie tyd met die kar spandeer.
Nee, was dit net, ek moet vir jou sê, dit was vir my 'n baie interessante ervaring gewees. Jy weet, om 'n elektriese kar te ry in vandag se lewe, dit is goed. Weet, ek jonk was dit soos in Star Wars en Battlestar Galactica en Star Trek goeders. Nou ry ons 'n kar wat heeltemal elektries is. En ja, dit was nogal 'n ondervinding gewees. Ek het so bietjie meer saam met die kar geleef op 'n daaglikse basis as jy en Mike. En ek dink dit gee vir ou so bietjie perspektief oor wat om te verwag. Want punt nommer 1, daar is nie 'n laaistasie. Vir alles jy werk toe gaan, daar's nie 'n laaistasie om elke hoek en draai. Nou weet ek, daar's baie plekke, winkelsentrums en so en wat wel laaistasies het. En ons is nog in die ontwikkelingsfase. So, voor ek enigiets sê, wil ek sê, ek sien negatief oor die konsep nie. Ek dink dit maak sin. Dis baie goedkoper as petrol as jy kyk na jou ryk afstand en wat jou fisies kos in elektrisiteit. Ons het dit nou al met die Porsche gesien, maar ek moet vir jou sê, fenomenaal. Ek wil die krag is onmiddellik daar. Dit is 'n showstopper. Almal kyk, almal kan nie glo hoe stil die kar is nie. Ek moet sê, ek dink die daantjie kat is meer goed genoeg vir voetgangers nie, want ek wil jy kan links en regs kyk, maar jy hoor niks meer. Nou, ek het groot geword met 'n konsep van loud pipes save lives. So harder die kar is, hoe meer mense sien jou. Hierdie is bitterstil. En ja, ek dink aan Demolition Man, daai Sylvester Stallone movie, waar hy karre so gery het en ek het gedink, ag nee, wat dit gaan nooit gebeur nie, maar hier het gebeur. En ek moet vir Volkswagen sê, ek weet hulle doen die heeltyd development as dit kom by hierdie tipe voertuie. So ja, daar gaan baie uitdagings wees, veral in Afrika en ontwikkelende lande, maar dis die toekoms, so ons gaan maar net moet aanpas.
Dit is wat Volkswagen se e-Golf betref en ek dink as jy in die gewoonte kan raak om elke middag by die huis te kom en jou kar in te plak, dan kan hierdie leefstyl vir jou werk. Maar nou eers oor na ons bekendstelling van die week. En soos ons altyd gesê het met Hyundai like Sunday, is daar nog iets wat jou kan herinner hoe om hierdie een uit te spreek. En dit is Kiger like Tiger. So dit is Renault se nuwe Kiger.
Tenek, nou wat is dit?
Dis 'n klein kompakte sportnuts. En weet jy wat? Die mark is besig om heeltemal te oorstroom met hierdie klein karretjies. Maar om vir jou idee te gee waar hy inval, jy het mos nou die Quid en die Quid Climber, dan jy die Sandero, dan gaan jy nou die Kiger kry en dan kom die ander Renault modelle. En as jy wonder nou presies waarmee kompeteer hy, want dit is ook altyd vir my lekker om te sien waar val hy in die mark. Dink Suzuki Brezza, dink byvoorbeeld Kia se Sonet. Nou ons het nou hom onlangs beleef, ons gaan jou binnekort van hom vertel. Dink Nissan se Magnite en natuurlik as jy Brezza dink, dan moet jy outomaties ding aan Toyota se Urban Cruiser ook. En wat Renault basies hier probeer doen, is om te sê, as jy kyk na gewone luikrug of een van hierdie kompakte sportnutse, dan kan jy kyk na Renault se Kiger. Hy staan uit, ouens. Ek sê vir julle, die lys van spesifikasies wat saam met hierdie kar kom, is wat hom laat uitstaan.
Janet, ek verstaan, hy is bietjie gebaseer op die Triber ook. Kyk, hier is nou name wat baie naby mekaar is. Maar kom hy dan ook uit met daai 1-silinder naturally aspirated engine, of is daar 'n turbo engine ook?
Gelukkig is daar 'n turbo engine ook. Ek kan dit eintlik vir jou sê met baie vreugde, want daai 1 liter naturally aspirated engine is, ek bevrees, het ek self ervaar nie, maar ek het vraagtekens oor hom. Want ek bedoel, die naturally aspirated een het net 52 kW, terwyl die turbo een het 74 kW. Ek het nou spesifiek met die turbo gery en wat 'n lekker lewendige enginekie is dit. Nou, die turbo weergawe kan jy kry in 'n handrad of CVT. Nou kyk, julle weet hoe lief is ek vir CVT. Ek kan dit nie handle nie. Maar snaaks genoeg was hierdie CVT glad nie so, hy het nie so in die toere ingeklim nie. So dit was nogal vir my en aardig dat hy so lekker is. Maar binne ruim afwerkings kan ek vir julle sê is hoë kwaliteit. Ag, klein goedjies soos jy het 'n rear view camera, jy het wireless smartphone application wat belangrik is. En ag nee, ek doen jouself 'n guns, gaan loer net bietjie. Hoe lyk hierdie Renault Kiger?
Nou sê gou vir my, hoeveel geld moet 'n man uithaal vir so een?
Maar dis nou nog 'n ding, dis eintlik baie bekostigbaar. Nou voor ek die pryse gee, net so terloops op die spesifikasie vlakke van Renault het verander. Net soos hulle nou 'n nuwe logo het en embleem het, het hulle ook hulle spesifikasie vlakke verander. Jy kry nou byvoorbeeld jou Life, jou Zen en jou Intense. Dis jou verskillende spesifikasie vlakke. Maar prysgewys begin jy nou by daai 1 liter naturally aspirated engine, die Life, begin by net onder die R200,000, R199,900, en dit is vir 'n 2 jaar en 30,000 km diensplan is ingesluit. En dan hardloop hy nou al die pad op na die turbo toe. Nou spesifiek byvoorbeeld nou daai Intense wat jou hoë spesifikasie vlak en die CVT, dan kyk jy na R289,900. Maar vir die turbo kry jy dan ook 'n 3 jaar 45,000 kilometer 'n diensplan. So doen jouself net 'n guns. As jy in die mark is vir 'n lekker luikrug, maar nou soek jy eintlik bietjie daai grondvrye hoogte, gaan kyk na Renault se Kiger, dis jy moet werk. En op Facebook sal ons ook vir jou al die foto's daar sit dat jy kan sien hoe lyk hy.
Right, time to take a small break and we'll be back with the tip of the week from Nicole.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en alles, Bellflow Bellville, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.bellflowbellville.co.za.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele, langs my sit Nicole, aan die ander kant sit Mike McDouling en dan gaan Kol ook net by ons aansluit. Maar nou is dit eers tyd vir ons wenk van die week. En my vraag aan jou is, ja, sekerlik ken jy die antwoord as jy na hierdie program luister, maar ken jy hom regtig? Het jy 'n voorwiel aangedrewe, 'n agterwiel aangedrewe kar of 'n allewiel aandrywing? Nicole?
Ja, dis my interessant. Ek weet, as jy nou van karre hou en so aan, is dit nou so 'n baie logiese vraag. Maar weet jy, baie mense daar buite het nie 'n idee of hulle kar voor- of agterwiel aangedrewe is nie. En BMW het eintlik 'n studie gedoen toe hulle nou die nuwe 1-reeks uitgebring het, dat baie van die BMW wat in die vorige 1-reekse gery het wat agterwiel aangedrewe is, nie dit geweet het nie. En daarom het hulle nou voorwiel aandrywe oorgeskakel en dit was nie 'n probleem nie. En daar's 'n voeltjie wat fluit dat die nuwe C-klas wat gaan kom ook miskien voorwiel aangedrewe later kan wees. Al sekere tipe van goed. Maar kom ons praat net gou oor voorwiel aangedrewe, agterwiel aangedrewe en allewiel aandrywing, voor- en nadele. So net voorwiel aandrywing, wat sou jy sê is voordele daarvan?
Ek geniet 'n voorwiel aangedrewe kar want dit is vir my meer beheerbaar, veral wanneer in wetren scenario's waar jy wil beheer hê van jou ander steer en jou ouwe steer.
Ja, dit is makliker vir leerlingbestuurders met 'n voorwiel dryfkar want as jy sê as hy begin rondgly en so dan is dit te mis en makliker om te beheer. Die voordeel van voorwiel aangedrewe is dis goedkoop om te vervaardig. Die engine sit voor, die aandrywing is voor, daar's baie kajuitspasie oor en so en dis ook om die meeste van die karre op die pad is eintlik maar voor engine voorwiel aangedrewe. Die nadele van voorwiel aangedrewe is, as jy baie krag het en jy begin versnel, dan kom jy agter dat met die gewigsverplasing na agter verloor jy greep op die voorwiele en veral jy ouens wat nou met hulle GTA's en so warm maak sal agterkom hoe min traksie is daar dan op die voorwiele as jy wil wegspring. So dis 'n nadeel en natuurlik tolksteer, want nou verwag jy jou voorwiele moet stuur en die krag op die pad sit. So dis 'n bietjie van 'n probleem met voorwiel aandrywing. Dan agterwiel aandrywing. Mike, agterwiel aandrywing, wat sou jy sê is voordele van agterwiel aandrywing?
A wonderful ability to reverse steer.
Ek wil amper sê, heeltyd speeltyd is die voordeel.
Ja, maar onthou net, histories was meeste van die voertuie agterwiel aangedrewe en vandag nog is jou luxe motors baie keer agterwiel aangedrewe en ook jou kommersiële voertuie. Onthou, as jy agterwiel aangedrewe is, dis natuurlik goed vir sleep ook, want as jy gewig op die agteras is, dan het jy 'n goeie traksie daar agter. Ook natuurlik die balans van die kar, soos wat Mike sê, van 'n bestuursoogpunt af. As die voorwiele net stuur, dat jy 'n baie lekker stuurgevoel op die stuurwiel. Daar's geen tolksteer of so iets nie. En met die agterwiel aandrywing kan jy, as jy 'n goeie bestuurder is, die kar heeltemal set up, soos hulle sê, vir die draaie. So in daai opsig, die luxe kar het nou nog steeds baie keer agterwiel aandrywing. Die nadele is, nou moet jy van die engine wat voor sit, die krag agter kry. So nou het jy 'n prop shaft wat onder deur die kajuit moet gaan. Dit vreet van die spasie, dit vreet van die efficiency af op. Ja, daar's baie karre soos 911s waar die engine dan ook agter is, agterwiel aandrywing, dan natuurlik help dit daarvoor. Maar en dan kom ons by allewiel aandrywing. Jeanette?
Ja man, dis net wat jy wil hê. Ek dink quattro, ek drink X-drive. Dit beteken wanneer al vier wiele trek en dit gee vir jou beter traksie, dit gee vir jou beter hantering, man.
Ja, dis al die voordele van vierwiel aandrywing en natuurlik as jy wil gaan off-road ry in die bos, dan vierwiel aandrywing maak dat jy nie vasval nie. Die negatiewe goed van vierwiel aandrywing is, dit is kompleks. Dit is duur, dit sit baie gewig op die kar. Dit is nie so efficient soos 'n tweewiel aandryfkar nie. So 'n kar wat vierwiel aangedrewe is, gaan meer brandstof gebruik, byvoorbeeld as een wat net op twee wiele trek. So ja, net laastens, wat gebeur nou eintlik? Jou engine produseer 'n wringkragmoment. Daai moment gaan deur die ratkas, dit gaan deur die prop self, deur die aandryfstelsel tot by die wiele. Daai draaimoment wil die wiel probeer draai en dit is wat die kar op die ou end vorentoe laat beweeg as daar genoeg greep is tussen die band en die oppervlakte.
Nou toe, as jy nou nie geweet het nie, wel volgende keer as iemand vir jou vra, gaan jy nou die antwoord ken, ne? Of gaan lees bietjie op waarby jy ry. Nicole, baie dankie vir jou wysheid. Dit is altyd lekker as jy saam met ons gesels. Maar nou is dit tyd vir twee wiele en Kol gaan, om die waarheid te sê, gesels bietjie met Clinton Pinaar, om te hoor wat is die nuutste nuus in die industrie.
Ja, nou vir twee wiele gaan ons nou eers gesels met Clinton Pinaar van KTM Parel en hy gaan vir ons al die twee wiele nuus gee wat jy wil hoor. Hallo Clinton.
Hallo Kol. Ja, is baie lekker om weer hier met julle te wees.
Ja, Clinton, Honda se gerugte oor die Transalp is nou bevestig en dan het jy ander nuus ook.
Wel, ons het laas keer so ligtelik gepraat oor Honda wat die nuwe Trans-Alp gaan uitbring. Wel, dit is nou bevestig, die fiets gaan 'n XL750 wees. Wat interessant is, is jare terug was die eerste Africa Twin 750. So hierdie ene gaan so bietjie lyk soos 'n mini Africa Twin en dit gaan 'n 755cc wees, parallel twin. Die goeie nuus, hulle gaan 'n pad fiets ook maak, so met dieselfde engine, maar dis amper ons gaan terug na ons geskiedenis toe met Honda. So jy gaan 'n lieflike klein XL750 mini Africa Twin kry, so dit is goeie nuus. En dan, Motegazi is nou 100 jaar oud en hulle het nou 'n V100 Mandello gemaak. Dit is baie traditioneel met die V-twin wat nou parallel in die fiets lê, dis amper soos die boxer-twin wat nou bietjie opstaan van die BMW's, maar hulle lê so bietjie na die toe ou nou toe, maar dit is net meer vir die traditionele ou. So dit is ook mooi wat kom. En dan, uiteindelik, die Suzuki Hayabusa is nou hierso. Ons het hierdie naweek wat verby is met Stuart Baker by Freedom 301 gehad. Hulle was amper op die einde van hulle route en hulle het al die handelaars reg om hier hele land genooi om by verskillende plekke by mekaar te kom. Obviously is budgets 'n probleem, maar wat die ouens gedoen het is, hulle het verskillende joernaliste ingekry om gedeeltes van die pad te ry en dit is, as jy nou kyk op social media en al die goed, het al die joernaliste nou hulle feedback gegee. Van my opinie af, ek het nou gaan kyk na die fiets, die laaste Hayabusa was nie mooi nie, maar die nuwe een lyk, dis amper so bietjie dat hy trek na 'n Lamborghini, jy weet, met die skirts en goed wat agter is, so baie wel gedoen Suzuki. Ek dink hulle het iets soos 180 fietse wat Suid-Afrika toe kom en ek is oortuig hulle gaan elke een van hulle verkoop.
Maar nou, soos ons weet, is Clinton by KTM Parel en daar is ook KTM nuus. Vertel ons 'n bietjie meer, wat is nou in SA beskikbaar?
Man, ja, vir die brand waarvoor ek nou werk, KTM, die nuutste 450 SMR motor het nou aangekom, so dit is in al die handelaars reg om die land. Ons het al 2 verkoop hier by ons en as mense ook nou kyk op sosiale media, die 390 RC, wat nou, dit lyk soos 'n klein mini superbike, hulle jaag dit oralste om die wêreld in die Supersport 300 klas, maar KTM het 'n splinter nuwe een van hulle geloonse, hulle is nou nog nie in die land nie, maar dit is ook op pad, en ja, Kawasaki het ook nou aangekondig dat hulle 'n nuwe RS fiets maak. Nou as mense vra wat is 'n RS, in die 900cc klas het hulle 'n 4-silinder fiets, en hulle maak nou 'n kleiner een, 'n parallel twin, wat 'n 650 is, en hy gaan hom ook RS genoem word, en hy gaan ook bietjie lê na die retro gelykende fietse.
Maar op die sosiale front, maar nog steeds met twee wiele te doen, het jy ook nuus?
Man, ja, so bietjie sosiale nuus. Dit het nog steeds te doen met twee wiele, maar ons eie Cameron Peterson wat jaag in Amerika aan die AMA series. Hy is nou onlangs getroud met 'n dame met die naam van Nina Mangini. Dit is nou lekker om die mense te volg op sosiale media, maar jy kan sommer sien die twee is smoorverlief en dis 'n heel funky couple. Jy weet, as mense net kyk hoe hulle aangetrek is en dit is om lekker om so deur sosiale media helde of mense waarvan jy hou te volg, want jy volg so 'n bietjie hulle lewenstyl en so 'n bietjie die keuses wat hulle maak. So baie goed gedoen aan hulle. En dan Johan Zarco, wat nou gejaag het hierdie laaste naweek, het 'n 1981 900 SS Ducati Dome gery vir 950 kilos, net op so 'n bietjie van die sosiale rit na die wedrenne, en dis lekker om te sien dat selfs hierdie helde wat ons so op 'n pedestal sit, nog steeds deelneem in net die lekker dinge wat motorfiets lekker maak.
Nou, ons het vroeër gesels van elektriese voertuie wat nou besig is om beskikbaar te raak, veral in Europa baie groot is, maar wat is die toekoms in twee wiele?
Gold het amper vir my voel asof ek elke keer as ek bietjie gaan inligting opswat oor motorfietse, dat daar's altyd 'n klomp goed wat gebeur met die elektriese kant. Byvoorbeeld BMW Vision Ambi, dis nou ietsie wat so bietjie die lyne blur tussen 'n fiets en 'n motorfiets, maar die commuter het ewe skielik nou 'n 300 km distansie wat hy kan gaan. En dan Husqvarna het nou net 'n e-pulling gelaunch. Hy's nie baie kragtig nie, maar hy's klein en hy's goedkoop. Hy gee omtrent die krag van 125cc, maar wat nou interessant is, hulle het saamgestaan met KTM, Honda en Peugeot, waar jy nou die batterye kan uithaal en net weer insit. So jy kan nou dink, jy hoef nie is nie te stop om petrol in te gooi nie, jy ry na 'n plek toe, daar gaan batterye wees, jy haal jou battery uit, jy kry volgende battery wat vol is en daar gaan jy weer. So die elektries is definitief op pad en is sterk op pad.
Nou Clinton, ek wil net vir jou baie dankie sê, en as jy in die Kaap is, maak nie saak waar jy in die land is nie. Ek bedoel, jy weet, deesdae is afstand nie meer 'n storie nie. Geef vir Clinton 'n skree by KTM Parel in die Kaap, jy gaan 'n fenomie fenomenale ondervinding hê met hulle. En Clinton, ek wil net vir weer eens sê baie dankie. Jy is so vol nuus en jy is so insiggewend, altyd lekker om jou te gesels.
Monkul, baie baie dankie dat ek so 'n bietjie hierdie passie van twee wiele met julle kan uitleef en vir julle luisteraars ook vertel wat aangaan in die wêreld. Baie dankie, totsiens.
Latu, dit is alles vir Wiele Twee Wiele hierdie week. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Hey, ons wil graag van jou hoor. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele Twee Wiele. Maar nou tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.